aktuelnosti. Dobroveče u aktuelnostima, između ostalog, slušajte. Potreban je novi zakon o geodetskoj upravi zaključeno na sastanku predsjednika Republike Milorada Dodika i rukovodstva uprave. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić potpisale memorandum o zajedničkim mjerama vlade i sindikata u skladu sa reformskom agendom i aranžmanima sa međunarodnim financijskim institucijama. Kakve klimatske promjene očekuju Republiku Srpsku u narednom periodu, saznaćemo iz razgovora sa dekanom Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, Goranom Trbićem. U aktuelnostima do 18 časova biće riječi o brojnim drugim temama, zato ostanite sa nama. Ugodno večer, ustala se radija Republike Srpske, žele vam Igor Marić i Gostimir Keskić. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Hallelujah. Kao što smo već rekli, predsjednik Republike Srpske Milorade Dodike posjetio je danas Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Banja Luci. Razgovarao je sa vršiocem dužnosti direktora Bosiljkom Predragović u potrebi donošenja novog zakona o geodetskoj upravi, nezakonitom knjiženju kasarne vojske Republike Srpske u Han Pjesku i potrebi uključivanja geodetske uprave u proces eksproprijacije zemljišta prilikom gradnje dionice autoputa od Bijeljine do granice sa Srbijom. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Republička uprava za geodetsko i imovinsko-pravne poslove jedna je od najznačajnijih uprava u Srpskoj i mora se stalno tragati za što boljim rješenjima kako bi se njen rad unaprijedio. Iz tog razloga potreban je i poseban zakon o geodetskoj upravi, naglasili su predsjednik Republike Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora uprave Bosiljka Predragović.
Geodetska uprava i ljudi iz vlade, prije svega Ministarstva pravde, će učiniti sve da do tog zakona dođe što prije, kako bi regulisali i dodatno poboljšali funkcionisanje ove službe. Poseban problem predstavlja naravno značajan broj lokalnih organizacionih jedinica u Republici Srpskoj i tu se mora uvesti reda i to je onaj zahtjev koji mi tražimo. Najčešće posebna odjeljenja po opštinama su izvan lokalne kontrole, a daleko od posmatranja ovdje iz Republičkog centra. Moramo kroz novi zakon riješiti to pitanje i napraviti jednu službu koja po hijerarhiji odgovara promptno i da nema tu nikakvih zastoja i da ništa nije stvar voluntarizma bilo koga na bilo kom nivou da se nalazi.
Nastojali da vidimo koje nam je buduće rješenje da ovu upravu kao jednu od značajnijih organa Vlade Republike Srpske u pogledu svih onih zadataka i poslova koje obavlja vezano za same građane kao krajnje korisnike, a i za samu Republiku, riješimo i da dobijemo podršku kako samog predsjednika i također potpredsjednika Vlade Republike Srpske gospodina Antona Kasipovića koji nam je također bio prisutan na sastanku i ministra financija. Naravno, svi projekti koje mi vodimo i o kojima ćete vi biti ažurno izvještavanje, ali naravno i problemi s kojima se susrećemo i u pogledu kadrova i u pogledu neke zakonodavne regulative koje smo mi obrađivači želimo da uputimo dalje u proceduru do donošenja od strane Narodne skupštine. Bili su tema današnjeg sastanka i mogu sa zadovoljstvom da kažem da je on rezultirao sa nekim zaključcima koji će sigurno dati dobre rezultate u budućnosti i ovoj geodetskoj upravi dati neki vjetar u leđa da budemo bolji, da dadnemo bolje rezultate i da svi budemo na kraju zadovoljni.
Geodetska uprava ima značajnu ulogu u rješavanju problema knjiženja vojne imovine na BiH, ističe predsjednik Republike Srpske, poručujući da je taj proces politički neprihvatljiv.
Potpuno nametnut zakon, potpuno je zloupotrebljen ustav Bosne i Hercegovine od strane suda Bosne i Hercegovine i trebamo naći način na koji ćemo obezbediti da takve slučajeve ne budu nametnuti Republici Srpskoj u budućem vremenu i mi smo i danas pričali o tome kako i na koji način to pitanje riješiti.
Uključivanje uprave u rješavanju važnih infrastrukturnih projekata koji su u planu bila je jedna od tema razgovora. Među tim projektima je i dionica autoputa od Bijeljine do granice sa Srbijom. Dodik kaže da je od predsjednika Aleksandra Vučića tražio da Srbija finansijski učestvuje u izgradnji ove dionice.
Očekujem da će Srbija izgraditi most u profilu autoputeva preko Save i da će bar učestvovati pola u finansiranju autoputa od granice do same Bijeljine. To bi bilo značajna pomoć nama i to je projekat koji mi krećemo već sada u pogledu projektovanja. A tu znači odmah stupa i na scenu geodetska uprava gdje treba izuzeti zemljište, riješiti imovinsko-pravne poslove, izvršiti projektovanje. I ja sam uvjeren da ćemo, bar moj utisak je da će predsjednik Vučić učiniti sve da upravo na ovaj način tu dionicu rješavamo. To je nešto što treba tom kraju, ali bez geodetske uprave to su početni podaci. Druga stvar, to su izgradnja hidroelektrana, termoelektrana, drugi javni poslovi koji su od značaja, sređivanje, dovođenje do perfektnosti svakako stanja imovinskih katastara, odnosno evidencija i u tom pogledu očekujem da će uvođenje novih informativnih tehnologija ovdje dati svoj odgovor. Ovdje nema mjesta za neposluh, ovom službom upravlja direktor i svako se suprotstavi direktoru sa stanovišta zakonski traženi aktivnosti, može se smatrati čovjekom koji ne izvršava svoje radne obaveze i naravno treba naći prostora da se uvede više reda i to je ono što sam tražio ovdje.
Tokom sastanka bilo je riječi o pitanju razgraničenja sa Srbijom i konstatovano da dva člana iz geodetske uprave u Komisiji BiH za granice slijede politiku Srpske koja je veoma jasna i u koordinaciji sa Srbijom.
Republika Srpska konstantno bilježi povećanje broja zaposlenih kojih je sada više od 263.000. Ovo je danas u Banja Luci izjavila premijerka Željka Cvijanović, koja je sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske potpisala memorandum o zajedničkim ekonomsko-socijalnim mjerama za naredne tri godine. Cvijanovićeva je rekla da svako rasterećenje u privredi mora da se odrazi na visinu plata i da će dio tog rasterećenja obezbijediti i osnovu za proširenje poslovnih aktivnosti, čime se stvaraju mogućnosti za nova zapošljavanja. Iz Saveza sindikata Srpske navode da je jedan od prioriteta upravo zapošljavanje, povećanje plata, ali i izmjena Zakona o radu. Opširnije Darko Đurić.
Rast broja zaposlenih dešava se u realnom sektoru, dok u javnom sektoru nema novih zapošljavanja, pojasnila je premijerka Cvijanović. Prema njenim riječima, nova radna mjesta su jedno od glavnih opredjeljenja i novog programa ekonomskih reformi.
Prvo moram da kažem da sve ono što se nalazi u ovom dokumentu ili onom dokumentu koji smo potpisali sa poslodavcima ne predstavlja nikakvu imaginaciju i vlada se ne bi upustila u potpisivanje ovih dokumenata da ne misli da je realno, da je provodivo i da želi da može da ostvari ono što je tu potpisano. Prema tome, dakle, priča oko visini plata je priča koja je relevantna i za vladu, nije samo relevantna za jednog ili oba druga socijalna partnera i mi smo iz tog razloga i mnogo puta do sada i u javnim nastupima i kroz naše razgovore sa poslodavcima i sa sindikatom ukazivali na to da svako rasterećenje u privredi mora da znači i mora da se reflektuje, dakle, na visinu plata. I ja nisam primijetila da tu postoji išto sporno, ali isto tako jedan dio toga svakako mora da obezbijedi osnovu za proširenje određenih poslovnih aktivnosti, čime se stvara pretpostavka za dodatno i novo zapošljavanje. Dakle, tu nema nikakvih problema i mi apsolutno dijelimo stavove. Kad je u pitanju rast broja zaposlenih, ja vas upućujem da dobro izanalizirate te podatke, pa da vidite da se sve to dešava upravo u realnom sektoru. U javnom sektoru nemate povećanja broja zaposlenih, dakle, to je stvar koju smo stavili pod kontrolu i to jeste jedno od glavnih opredjeljenja i ovog programa ekonomskih reformi, naših ranijih ekonomskih politika, i to jeste zapravo i glavni cilj, povećati, dakle, broj zaposlenih u realnom sektoru, a zaustaviti rast zapošljavanja u administraciji, s obzirom da ni realni sektor ne može to da podnese, a i zato što nam nije potreban toliki broj, dakle, ljudi koji su u javnoj sferi, prema tome moramo da razmišljamo na strateški način. Kad su u pitanju, dakle, i ovaj rast zaposlenosti koji je evidentan sada prema podacima zavoda, i ako to pratite, dakle, osim toga što ćete vidjeti da je to povećanje u realnom sektoru, primijetit ćete još jednu činjenicu da mi imamo kontinuiran rast, dakle, stope zaposlenosti. Ako uporedite podatke kako se oni objavljuju za mart, pa onda poslije toga septembar, vidjet ćete da je taj rast evidentan u ovoj godini, ali isto tako ako uporedite bilo koji period, dakle, ove godine sa prethodnom godinom, isti taj period, dobit ćete taj broj. Ali ja sam zagovornik toga da se o stvarima i devijacijama mora otvoreno pričati, pa onda da znamo, dakle, koja je to šteta koja se prouzrokuje radniku i koja je to šteta koja se prouzrokuje institucijama, odnosno državi, sistemu koji je obavezan da izvršava svoje obaveze prema nekim drugim korisnicima, kroz to što ćete vidjeti, dakle, u mnogim oblastima, uključujući i medije i privredu, dakle, koliko je toga i kako je iznosi i koji su to nivoi plata koje su prijavljene i na koje se plaćaju obaveze. Dakle, sve ćemo ovo otvoriti. Moramo da pričamo otvoreno kad govorimo, dakle, o devijacijama u društvu. Prema tome, ja mislim da smo mi na dobrom putu i kroz ovaj memorandum i onaj koji smo prethodno potpisali. Ja razumijem da predsjednica sindikata očekuje jači angažman vlade Republike Srpske, mi s tim nemamo problem, ali moram da kažem da je naše opredjeljenje uvijek bilo, zato što su tu sudari i kolizije najveći, da se stvari prvo rješavaju između ta dva socijalna partnera, dakle, i poslodavaca i sindikata, pa da se onda i mi uključujemo. Ali nam nije problem ni da ravnopravno iz početka učestvujemo u svemu. Ja mislim da smo mi pokazali svoju opredjeljenost i želimo da se radi na općem kolektivnom ugovoru, zato što smatramo da to jeste prioritet. Između ostalog, to odgovara i nama u vladi.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić istakla je poslije potpisivanja memoranduma o zajedničkim ekonomsko-socijalnim mjerama za naredne tri godine da se mora više uraditi na zaštiti prava radnika i da je jedan od prioriteta izmjena Zakona o radu, na čemu bi se intenzivnije trebalo početi raditi sredinom sljedeće godine.
Razlog zašto smo prišli izrade ovog dokumenta je pitanje povećanja plata radnicima u Republici Srpskoj. Iluzorno je govoriti da već 10 godina mi nemamo ozbiljan zahvat u ovoj oblasti, odnosno da plate ne rastu ili rastu toliko malo da se mogu izraziti na nivou statističke greške. Tako da očekujemo da ovo što je nama najvažnije, a to je nekoliko stvari. Sve su važne, sve su bitne za radnike. Od zakona zabrane mobinga, koji je prošao sve procedure pa je oboren u Narodnoj skupštini, ali i strategije zaštite zdravlja na radu, ali najvažnije je da dođe do izmjena zakona o radu. Znamo da je to težak posao, prošli smo analizu zajedničku tripartitnu primjenu ovog zakona i ta analiza je pokazala s jedne i s druge i s treće strane da je potrebno vršiti izmjene zakona o radu. I mi očekujemo dakle da negdje do polovine iduće godine Narodna skupština usvoji izmjene zakona o radu. Mi smo tu apostrofirali tri stvari koje su bitne ili tri poglavlja, ali jednako važno pored za izmjena zakona o radu potpisivanje opšte kolektivnog ugovora i povećanje najniže plate. Evo ovih dana očekujemo vrlo jasan stav Vlade Republike Srpske kao socijalnog partnera kada je u pitanju iznos najniže plate, ali isto tako važno je da se prekine, pa usuđujem se reći, ćutanje Vlade kada je u pitanju potpisivanja ovog važnog dokumenta za radnike, opšte kolektivnog ugovora, i da ćemo do kraja ovog mjeseca predsjednice dobiti opšti kolektivni ugovor. Potpuni angažman Vlade kao socijalnog partnera očekujemo u ovom procesu, jer radnici Republike Srpske zaista trebaju opšti kolektivni ugovor. To je taj minimum prava ispod koga ni jedan poslodavac u Srpskoj ne bi mogao i ne bi smio da ide. Također nam je važno da konačno se riješi pitanje realizacije zaključka Narodne skupštine koji je star 10 godina. To je pitanje ujednačavanja koeficijenata a radnika koji rade u obrazovnom sektoru, i ne treba ponavljati koliki je pritisak na obrazovni sektor, koliko svi sude obrazovnom sektoru, a pritom najslabije plaćeni od svih korisnika budžeta jesu radnici u obrazovanju. Naravno da nam je jako važno da pitanje donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti bude u paketu, jer nedopustivo je da radničkim parama, dakle parama koje mi kao radnici izdvajamo, koje dobijemo ili trebamo dobiti za svoj rad, da tim parama upravlja neko drugi. Mi to ne želimo i očekujemo da nas se pita kako će se te pare trošiti, odnosno kako će izgledati taj paket zdravstvene zaštite. Također je jako važno, kažem, da svaka mjera koju su poslodavci propisali memorandum, odnosno saglasili sa Vladom, a znači rasterećenje rada, da se direktno i najdirektnije očituje na stavci povećanje plata u realnom sektoru. To je, kažem, težak posao koji podrazumijeva pregovore, dogovore, ali ni jedna mjera koja ide poslodavcima ne može i ne smije biti neprepoznata kada je u pitanju pozicija radnika, odnosno njihove plate i sigurnost i zdravlje njihovog radnog mjesta.
Premijerka je istakla i da odlazak ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje podrazumijeva nekoliko stvari. Jedno je da neki nisu nikakva ponuda radne snage s obzirom na starosnu dob, dok drugi dio ljudi, kako je navela, odlazi van zemlje i traži posao, što nije samo karakteristika za Srpsku, već i za cijeli region. Cvijanovićeva je rekla da je važno da se u narednom periodu Zavodu za zapošljavanje podvuče linija između onih koji su tražioci posla i onih koji su korisnici zdravstvene zaštite, a nisu aktivna ponuda radne snage.
Većina novca od akciza biće usmjerena direktno prema korisnicima, to su autoputevi i putevi Republike Srpske, istakla je premijerka Srpske Željka Cvijanović. Dodala je i da će ova sredstva omogućiti novi investicioni ciklus u Republici Srpskoj. Opozicija je i danas kritikovala usvajanje seta zakona o akcizama jer smatraju da povećanje akciza ide na štetu građana. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Sredstva od akciza omogućit će da Republika Srpska ima garancije prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj i drugim kreditorima, kao i da se započete infrastrukturne aktivnosti završe, istakla je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
A ono što je posebno važno, dakle uz izgradnju autoputeva koji već teku, imaju neku svoju dinamiku, da će to biti sada olakšano, omogućuje ogroman investicioni ciklus kad je u pitanju izgradnja svih drugih puteva, lokalnih, magistralnih, i da će jedan novi posticaj, dakle i našem preduzeću, ali isto tako lokalnim zajednicama, na čim teritorijama će se to dešavati.
Opozicija se ne slaže sa ovim navodima. Poslanik NDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Momčilo Novaković smatra da će povećanje akciza izazvati lančano povećanje cijena.
Kad se na sve to doda sada i ono što će uraditi pumpaši i ono što će uraditi inače svjetsko tržište koje u ovom momentu bilježi rast cijena nafte, tako da ne bih se iznenadio da ta nafta bude vrlo brzo i blizu 2,5 marke.
Član glavnog odbora SDS-a Zoran Latinović smatra da će predloženo povećanje putarina u okviru usvojenog seta zakona o akcizama zajedno sa PDV-om uzrokovati povećanje cijene nafte i benzina za oko 20 feninga, što će, kako kaže, biti udar na džepove građana i privrednika.
Moramo primijetiti da će najveće posljedice ostaviti na sektore transporta i sektor poljoprivrede.
Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac ocjenjuje da usvajanje seta zakona o akcizama predstavlja jedan od najtežih udaraca strankama iz Saveza za promjene, koje su u protekle tri godine svojim djelovanjem u zajedničkim organima vlasti u Sarajevu činile sve da politički i ekonomski oslabe Republiku Srpsku i njene institucije.
Savjet ministara razmatraće u srijedu 20. decembra nacrt odluke o ratifikaciji ugovora o osnivanju transportne zajednice između Evropske unije i strana potpisnica iz jugoistočne Europe, Albanije, BiH, Makedonije, Crne Gore, Srbije i samoproglašenog Kosova. Na dnevnom redu sjednice informacija o ukupnim aktivnostima Direkcije za evropske integracije u vezi sa upravljanjem procesom evropskih integracija, saopšteno iz Savjeta ministara. Pred ministrima će se naći treći kvartalni izvještaj o sprovođenju mjera iz akcionog plana za realizaciju prioriteta iz izvještaja o BiH za prošlu godinu. Biće raspravljano i o nacrtu odluke o ratifikaciji dodatnog protokola 5 u sporazumu o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i nacrtu odluke o ratifikaciji ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije BiH i Savjeta Europe. Savjet ministara razmotriće i nacrt zakona o elektronskim komunikacijama i inicijativi za izmjeni zakona o graničnoj kontroli.
Okay.
Izvršni odbor predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila ocijenio je da je Međunarodna komisija za traženje nestalih lica izmještanjem DNK laboratorije iz BiH u Hage prekršila sporazum potpisan sa Savjetom ministara o saradnji na identifikaciji. Predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović pita kako je moguće da je došlo do povlačenja laboratorije iz BiH onda kada se zatvorio i Haški tribunal, što se može tumačiti kao da je bio cilj da se prikupi što više dokaza protiv Srba i da se ekshumira i identifikuje vrlo malo srpskih žrtava rata i nestalih lica. Međunarodna komisija za traženje nestalih lica nije ostavila mehanizam koji će nastaviti dalje s radom, niti je pripremila odgovarajuće domaće institucije za tranziciju DNK laboratorije, što je za svaku osudu, kaže Mitrović i pita kako je moguće da ova komisija prenosi biološke uzorke, a da to ne izazove sumnje.
Sad imamo najnoviju informaciju gospodina Matthew Holidaya, mediji su objavili da će on novo ekshumirana tijela i eventualno znači koštane uzorke i eventualno krvne uzorke, mada će toga biti vrlo malo, slati ipak u Haag, a da će onda on vraćati uzorke i da će davati informaciju o identifikaciji. To nije korektno, nije pošteno, zato što prvi mah to takav nije govor bilo, već je rečeno da će elektronskim putem šifrirano slati podaci o koštanim i krvnim uzorcima i da će on samo to izvršiti upoređivanje, mečiranje i da će slati u institut rezultate te identifikacije. Znači, prvo su prekršili moralno i fair, nije korektno, taj sporazum, a da nisu pripremili domaće institucije tu tranziciju da se sprovede bezbolno. Porodice su davali krvne uzorke uz mnoge rezerve upravo s tim povjerenjem da će to ostati u Bosni i Hercegovini. Iznošenje te krvni uzoraka sa prostora Bosne i Hercegovine već otvara jednu mogućnost sumnje, jer svi su čuli, znaju da visoka tehnologija genetike daje mogućnost različite analize krvnih uzoraka po osnovu traženja nekih genetičkih podataka.
Ponovo je izraženo nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica BiH i pravosudnih organa na nivou BiH u procesu traženja nestalih lica srpske nacionalnosti. U republičkoj organizaciji podsjećaju da su se ove institucije uvijek vodile izgovorima da nema sredstava ili tehničkih mogućnosti kada je trebalo da se ekshumiraju grobnice sa srpskim žrtvama, kaže predsjednik odbora za traženje zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Marko Grabovac.
Naša organizacija uporno radi na tome da svaki dan i svaki moment gdje imamo mogućnost da narod, da javnost čuje, da mi radimo na tome, da smo uporni, da dokažemo institucijama Bosne i Hercegovine da nisu dovoljno se založili od samoga našega početka, našega rada. Evo šta smo danas dočekali, da mi moramo svaki dan isto da pričamo, da nismo zadovoljni sa tužilaštvom, sudstvom, institutom za nestala lica i da ne pričamo još o problemima koji nas svakodnevno prate, koliko smo uopšte u mogućnost da pronađemo masovne grobnice i da ishumiramo koje već poznajemo na terenu da postoje. Zašto da čekaju 10 godina ili 5 godina od prijave da se djelimično mora vršiti ekshumacija i uporno da radimo na tome.
Izvršni odbor predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila izrazio nezadovoljstvo i što je budžetskim sredstvima za narednu godinu predviđeno povećanje osnovice porodičnih invalidnina za samo 2%. Navode je da je u toku ove godine bio odliv više od 1200 korisnika prava na porodičnu invalidninu, čime su se stvorila raspoloživa sredstva dovoljna da povećanje te osnovice bude 8%.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:36. Orkanski vjetrovi čija jačina prelazi 100 km na čas, a koji su prije nekoliko dana rušili krovove kuća i zgrada, kao i drveće širom Republike Srpske, posljedica su klimatskih promjena koje će u budućnosti biti sve izraženije, tvrde stručnjaci. Prema podacima konferencije iz Pariza, broj tropskih dana na ovom području u narednim godinama bit će povećan za 80%, a sušnih za 20%. Kakve klimatske promjene očekuju Republiku Srpsku u narednom periodu, saznaćemo iz razgovora koleginice Gordane Prtine, koja je o ovoj temi u emisiji Zajednički talas našeg radija razgovarala sa dekanom Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, klimatologom Goranom Trbićem.
Prije nekoliko dana duvali su vjetrovi jačine 116 km na čas, koji se klasifikuju kao orkanski. Ovo je do sada bila neuobičajena pojava za naše prostore. Evo, gospodine Trbiću, da li ovo možemo očekivati i u buduće?
Pa prema našim istraživanjima, da sam govorio kad sam ranije gostovao vašoj emisiji na bazi klimatskih modela, modeli upućuju na to da osim porasta temperature, da nas jako mijenjaju ekstremi i da nas gotovo sigurno i u skoroj budućnosti očekuju intenzivno jaki vjetrovi. Mi smo govorili o jako olujnim vjetrovima. Ovaj vjetar koji je bio prije par dana ima klasifikaciju orkanskog vjetra, znači 116 km na čas, što je dosta nezabilježeno na području grada Banja Luke. I ponovo govorim, to je brzina koja je izmjerena u Budžaku na stanici na 10 metara iznad zemlje površine. To ne znači da taj udar nije bio i nešto intenzivniji, pogotovo na okolnim brdima oko Banja Luke. Koristim priliku i da odam dužno priznanje kolegama iz Hidrometeorološkog zavoda, kolegama meteorolozima, zato što su oni ovu pojavu već prognozirali 2-3 dana unaprijed. I govorili ste da nas čekuje izuzetno opasno vrijeme, da nas čekuje izuzetno jaki vjetrovi do nekih 100 km na čas. E sad, druga je stvar koliko su mi ozbiljno shvatili i koliko su oni koji trebaju da to rade pravilno shvatili tu poruku i zaštitili i stanovništvo i imovinu stanovništva. Mislim da su gotovo sigurno da su ovaj vjetar kao što je bio tu, orkanski vjetar, da je on sigurno posljedica klimatskih promjena koje već svakako zahvataju i naše prostore, a kaže jedan od tih negativnih posljedica i ovaj orkanski vjetar koji se desio ovih dana kod nas.
Tako, osim orkanskog vjetra imali smo i temperaturu koja je bila 20 stepeni, iako je decembar. Mi smo primali privilegiju, jer građani na ovim prostorima da živimo, ne znam, sa 4 godišnja doba, proljeće, ljeto, jesen, zima. Sada imamo samo 2 godišnja doba, zima i ljeto.
Suština je povećanje temperatura. To povećanje temperatura koje već danas preko 1 stepen na godišnjem nivou u čitavom svijetu, kod nas u Banja Luci to nešto je više, oko 2 stepena. To povećanje temperature u značajnoj mjeri remeti energetski bilans u samoj atmosferi. A onda ta promjena temperature da se on povlači promjenu padavina, promjenu to intenziteta toplotnih talasa, u ovom slučaju kod nas veći je broj olujnih vjetrova. Znači sve to možemo pripisati globalnim klimatskim promjenama sigurno. I ove olujne vjetre koje su bile i kažem još neke druge ekstremna stanja o kome ću govoriti kasnije, recimo problema poplava, problema suša, povećan broj dana sa pojavom grada i drugih ekstremnih stanja. Znači, sa sigurnošću možemo tvrditi, to jeste posljedica globalnih klimatskih promjena. Naravno, te promjene utiču i prirodni faktori, prije svega efekat sunca i sunčev vjetar, samo koliki je taj utjecaj, to još nauka nije egzaktno dokazala. Znači, zajedno i ti prirodni faktori, a pogotovo kažemo antropogeni faktori, mi smo te prekomjerne emisije gasova sa efektom staklene bašte koji su uslovili globalno povećanje temperature, a onda globalno povećanje temperature izazvalo lančanu reakciju, promjenu ostalih klimatskih parametara i pogotovo promjenu ekstremnih stanja. Znači, ovi ekstremi koji su bili, ranije kod nas bilo jakih vjetrova svakako, nije bilo ovako jakih sa velikim brzinama i pogotovo, ne znamo sa sigurnošću što nas čeka u budućnosti, bit će sigurno još ovakvih vjetrova, kad će biti tačno, to je jako teško predvidjeti, ali sigurno da naše aktivnosti moramo prilagoditi tim jakim vjetrovima.
Da li postoji mogućnost da se ovdje pojavi tornado? Imali smo neke pijavice, te primjere smo imali prije par godina, ili tako u okolini Gradiške.
Da vam kažem, pravi tornado se ne može pojaviti kod nas, to je sigurno. Pravi tornado se pojavljuje na području Sjeverne Amerike, međutim, takozvani mali tornado, znači mali tornado u obliku ovih trube iznad okeana, ovih pijavice, to je mehanizam nastanka jest sličan kao mehanizam nastanka tornada, ali to su mali tornadi. Znači, pravi tornado se ne mogu pojaviti kod nas, ali te trube i pijavice, one se pojavljuju. Tako je bila prije par godina na području Gradiške i ta mala truba isto može biti izuzetno opasna. Ona je uništila par automobila, uništila pola kuće i tako dalje. Samo kažem, nastanak te trube i nastanak ovog orkanskog vjetra je sasvim drugačiji. Ta mala truba, taj mali tornado, nastala kao posljedica velikog kumulonimbusa, bio superćelijski kumulonimbus u okolini Gradiške na lokalitetu Laminaca, a ovaj nastanak orkanskih vjetrova, on je regionalno išao nešto više i zahvatio čito područje Bosne i Hercegovine. Činjenica, opasna je ta mala truba, taj mali tornado, opasan je i ovaj orkanski vjetar. Ako gledamo moment udara, taj mali tornado je opasniji, ali orkanski vjetrovi zahvataju puno veće prostranstva i prave mnogo veću štetu. Postano ništa svakako.
Evo, rekli ste, gospodine Trbiću, sve češća pojava suše, sve češća pojava poplave, sve češća pojava danas sa gradom. Šta da radim?
Ponovo se vraćam na one emisije sa gasom, sa efektom staklene bašte. Ja sam ranije govorio te emisije a priori, ti gasovi su povoljni. Bez tih gasova ne bi moguće život na planeti Zemlji. Međutim, čovjekove aktivnosti uslovljavaju prekomjernu koncentraciju tih gasova. Isto plana, iz automobila, iz industrije, ti gasi dolaze u atmosferu i pravi taj negativan efekt staklene bašte. Taj negativan efekt staklene bašte uslovljava ove globalne klimatske promjene. Znači, moramo da se bavimo i uzrokom i posljedicama. Ako se bavimo uzrokom, znači mora da smanjujemo te emisije sa efektom staklene bašte kako bi došlo do stabilizacije klimatskog sistema. E sad, to je jako globalna priča na jako visokom nivou. Vi znate da je prije 2 godine u Parizu potpisan Pariski klimatski sporazum gdje su sve zemlje rekle mi ćemo smanjiti svoje emisije. Izbir tih smanjenja bio na neki način uslovio blago smanjenje porasta tih emisija, a tek kroz nekih 10 godina zaustavljanje tih emisija CO2, da bude CO2 nula, odnosno da više porast ne ide. Međutim,
imamo odustajanje ili tako Pariskog sporazuma, naročito Sjedinjene Američke Države.
Imamo odustajanje, međutim, suštini taj Pariski sporazum de facto on stupa na snagu tek 2021. godine. Do tada je na snazi ovaj Doha sporazum koji mijenja Kyoto sporazum. Okay. E sad to odustajanje Amerike opet tretira se dvojako. Sa jedne strane svakako Amerika neće da preuzme dio smanjenja svojih emisija CO2, a sa druge strane, što je možda još po meni veći gubitak, oni će manje izdvajati sredstva u financijski fond, takozvani zeleni klimatski fond, a iz tog fonda bi se ulagalo u projekte i sanacije, adaptacije u zemlje koje su najviše pogođene klimatskim promjenama. Recimo primjer Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Naše emisije su svega 0,1%, odnosno globalne emisije. Znači, naše emisije su jako male, a trpimo izuzetno velike posljedice klimatskih promjena. Te klimatske promjene sigurno su izazvale najrazvijenije zemlje svijeta. Ne samo Amerika, tu je sigurno i ove najrazvijenije zemlje Europske unije, i Kina, i Rusija, Indija, Brazil, Južna Afrika, da oni te svoje emisije smanje, sigurno došlo do stabilizacije klimatskog sistema. E sad, svakako, i mi, iako su naše emisije jako male, i mi se trebamo truditi da te naše emisije još uvijek smanjimo, još, da budu još manje, da ih više smanjimo. Međutim, mi moramo naći načina kako da se prilagodimo, znači kako da realizujemo projekte adaptacije na klimatske promjene u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, što bi bilo naravno od koristi i za pojedinca i za zajednicu.
Gospodine Trbiću, evo u Bonu je prije mjesec dana održana konferencija o klimatskim promjenama. Do kakvih zaključaka je došlo u Bonu, evo, o čemu je bilo konkretno riječ?
Pa najviše je bilo priče oko tog klimatskog sporazuma. Da li će taj klimatski sporazum da stupi na snagu? Bilo je govora o tom, o povlačenju Amerike iz klimatskog sporazuma. Na neki način je Evropska unija sve vidi kao perjanicu te borbe protiv klimatskih promjena, gdje će oni još uvijek da svoje emisije dodatno smanje, da se uspije na neki način zaustaviti porast temperature za 1,5 stepeni na globalnom nivou. Danas taj porast je još uvijek nešto ispod jednog stepena. Nauka smatra ako taj porast temperature prijeđe taj prag famozni od 1,5 stepeni ili čak recimo 2 stepena, da onda potpuno neizvjesno što da nas očekuje od klime u budućnosti. Znači, ne samo ovakva ekstremna stanja kao što su bila kod nas ovdje, svoje orkanski vjetrovi, nego sigurno i mnogo, mnogo ekstremnija stanja i mnogo ekstremni klimatski događaji. U njima možemo samo da nagađamo, ne bih htio da plaši vaše slušalce svakako. Ja se još uvijek nadam da će doći do stabilizacije tih gasa sa efektom staklene bašte. Znači, na konferenciju u Bonu bi bilo riječi o procedurama i načinu kako ćete te zemlje, da li su te emisije dovoljne koje su zemlje predložile da će svoje emisije smanjiti, da li su te emisije dovoljne da se dođe do stabilizacije klimatskog sistema, pogotovo onda rečeno da uz neka dodatna međunarodna sredstva da se te emisije smanje dodatno, pa da opet zemlje pokušaju da reviduju te svoje stave, da ako recimo godinu, dvije ili do kraja 2020. godine da kažu da mi možemo smanjiti za toliko i toliko i više svoje emisije sa gasova sa efektom staklene bašte, ali nam trebaju financijska sredstva, recimo projekte energetske efikasnosti. Za realizaciju tih projekata mi ćemo smanjiti više svoje gasove i naravno zbir tih smanjenja na globalnom nivou biće mnogo veći.
Hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske. Nadamo se da ove klimatske promjene neće biti baš tako kritične kao što evo najavljuju na sve strane. Poštovani slušalci, govorili smo o klimatskim promjenama. Gost u studiju bio je profesor dr. Goran Trbić, dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, klimatolog.
Sedamnaest časova 46 minuta. Fakultet za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Istočnom Sarajevu prvi je obezbijedio kompletan domaći nastavni kadar. Od osnivanja do danas postigli su izuzetne rezultate, iako su i dalje smješteni na Stambulčiću, udaljenom 10 km od Pala. O ovom problemu menadžment fakulteta razgovarao je sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Nenadom Vukovićem i predsjednikom Gradske skupštine Miroslavom Lučićem. Konstatovano je da bivši studentski centar Kora na Palama najbolje rješenje za smještaj ove visokoškolske ustanove. Od vlade Republike Srpske očekuju pomoć u realizaciji ove ideje. Opširnije Milan Stojić.
Zimski period predstavlja prave muke za profesore i studente ovog fakulteta. Za sada od studentskih domova u Palama do Stambulčića imaju organizovani prevoz. Međutim, prevoz nije jedini problem, tu je grijanje improvizovane dvorane koja nema ni blizu uslove kao dvorana Pekina Palama, kaže profesor Vladan Savić.
Primijetili ste da ste uspjeli doći uopšte do fakulteta. Ovdje isto nemamo nekog grijanja. Trudimo da oni budu uniformisani, jednoobrazno obučeni, ali ne možemo mi sad protiv toga, tako da što se tiče samog izvođenja nastave, strah me zbog te hladnoće da ne došlo do neke povrede, pa eto, uvijek smo limitirani za neke stvari.
Studenti su uporni i sa dostojanstvom podnose nedostatak uslova. Od cilja ne odustaju.
Planirao sam da budem profesor, ali eto, možda čak i trener, zavisno što ne znam.
Studiram da budem profesor, ali vidjet ćemo kako vrijeme pokaže.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Luči smatra da je nekadašnji hotel, ratna bolnica i studentski dom Kora na Palama pravo rješenje za ovaj fakultet.
Smještaj nije daleko, studentski domovi su vrlo blizu, tako da bi po mom mišljenju to bila idealna lokacija za fakultet fizičkog sporta.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković vjeruje da će vlada Republike Srpske podržati inicijativu da se fakultet za fizičko vaspitanje preseli na Koran.
U prostoru nekadašnjeg studentskog centra Koran, danas slobodnog objekta, i mi smo uvjereni da vlada podržava takvo rješenje, da se fakultet preseli na Koran, što bi bilo puno bolje rješenje od ovog današnjeg rješenja, gdje bi se nastava odvijala u sportsko-poslovnom centru Peki ili popularnoj dvorani na Palama.
Dekan fakulteta za fizičko vaspitanje Borislav Cicović se nada da će vlada Republike Srpske izaći u susret profesorima i studentima ovog fakulteta.
Na vladi je da odluči, znači, da li će nam ustupiti taj dio sportsko-poslovnog centra Koran koji po katastarskim česticama, znači, pripada vladi Republike Srpske, pa ćemo vidjeti, znači, u budućnosti. Mi se iskreno nadamo i svjesni smo toga da i oni žele, znači, što bolji prosperitet Univerzitetu Istočno Sarajevo i fakulteta.
Fakultet ima 30 domaćih profesora i blizu 500 studenata. Od ovog potencijala predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Istočno Sarajevo očekuju punu podršku u organizaciji Olimpijade za mlade 2019. godine.
Ovom informacijom i završavamo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pozdravljaju vas Igor Marić i Gostimir Keskić. Ostanite i dalje uz naš program i tačno u 18 časova poslušajte novi pregled vijesti.